dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kufori i rihap kufirin në Brnjak pas incidentit me granata. Sulmi dënohet fuqishëm nga institucionet e Kosovës. Komisioni Evropian vlerëson të arriturat e Kosovës drejt plotësimit të kritereve për studimin e fizibilitetit. Rasti medikus dhe pretendimet e martit janë dy çështje të ndara, thot task forca që heton akuzat e ish senatorit zviceran. Obama dhe Putini diskutojnë krizën në Siri. Gjykata Supreme diskualifikon kryeministrin e Pakistanit nga mbajtja e detyrës zyrtare. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona, ndjekim së pari Fatmir Bujupin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni paqëruajtës së ndërkombëtarë në Kosovë, KFOR, i udhëhequr nga NATO-ja, thotë se është hapur vendkalimi në Brnjak në pjesën veriore të Kosovës, pas incidentit në mëngjes, kur një granatë dore duket se kishte eksploduar në afërsi, ndërsa granata e dytë nuk ishte shpërthyer, por ishte gjetur në rrugë. Në njoftimin e KFOR-it, ky vendkalim përshkruhet si pikë kalim administrativ në Brnjak. Më tutje KFOR-i njofton se eksplodimi nuk ka shkaktuar dëme materiale. Granata e dytë është shkatruar nëpërmjet të eksplodimit të kontrolluar të kryer nga ekipi i KFOR-it. KFOR-i përsëri e dënon këtë përdorim totalisht të papranueshëm të dhunës që do të kundërshtohet fuqishëm nga KFOR-i, thuhet në njoftimin për media. Euleksi fuqishëm i dënon ata që kanë ndërmarr sulm në orët e hershme të mëngjesit të sotëm në pikë kalimin ndërmjet Kosovës së Serbisë në portën 31, thuhet në një kumtes të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Euleks. Një sulm i këtill është të sulm në komunitetin ndërkombëtar, thot Euleksi, dhe shton se bashkësia ndërkombëtare përfshir KFOR-in dhe Euleksin nuk do të zmbrapsen nga sulmet e këtilla qyçare. Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga e ka dënuar sulmin ndaj trupave paqëruajtëse të NATO-s në afërsi të fshatit Brnjak, me çrast të shlënduar një ushtar i kësaj force. Në njoftimin e presidencës së mëtutje thuhet se ky sulm është edhe një përpjekje strukturave ilegale dhe kriminale serbe që veprojnë në tri komunat në veri të Kosovës për të penguar vendosjen e rendit dhe ligjit dhe për të penguar qarkullimin e lirë të njerëzve dhe të mallrave në këtë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës e ka dënuar ashpër sulmin me granatë dore ndaj KFOR-it që ndodhi sot në mëngjes në vendkalimin kufitar në Brnjak, si pasojë të cilit u lëndua një ushtar i KFOR-it, thuhet në njoftimin e qeverisë. Edhe një herë qeveria e Kosovës si fton në të gjithë qytetarët serb të Kosovës që të jenë pjesë institucioneve demokratike kushtetuese të Republikës së Kosovës, si dhe të bashkëpunojnë me KFOR-in, ka theksuar qeveria. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë, Farid Dezarif, e ka dënuar incidentin e sotëm në Brnjak. Çfarëdo përdorimi ose kërcënim me dhunë kundër paqëruajtësve ndërkombëtar është i papranueshëm dhe dënohet në mënyrën më të fuqishme, thuhet në njoftimin e misionit të OKB-s në Kosovë, i njohur si UNMIK. Më tutje zoti Zarif u bën thirrje të gjithëve që plotësisht të bashkëpunojnë me hetimet e KFOR-it për të siguruar se autorët janë identifikuar dhe sjell para drejtësisë. Autoritetet në Maltezi kanë akuzuar 26 vet për kontrabandë me drogë, hap ky që shihet si pjesë e përpjekjeve për ndaljen e krimit të organizuar, derisa ky vend po lëviz më afër antarësimit në Bashkimin Evropian. Zyra e prokurorit suprem tha se të akuzuarit ishin pjesë e një unaze ndërkombëtare të kontrabandimit të drogës, që po ashtu operonte në Shqipëri, Bosnjë, Kroaci dhe Serbi. Në kumtesën e publikuar sot, thuhet se akuzat kundër shtetasve të Malit të Zi ishin rezultati bashkëpunimit rajonal, me çrast autoritetet, po ashtu kanë konfiskuar 250 kg marihuan dhe sasi të madhe të armatimit. Gjykata Supreme e Pakistanit e ka shpallur kryeministrin Yusuf Raza Gilani të diskualifikuar për të mbajtur zyre. Kjo shpallje u bë 2 muaj pasi kjo gjykate dënoi zotin Gilani për mos përfilje. Vendimi gjukatës i andalon kryeministrit që të nbaj zyre dhe të shërbej në parlament. Nga Turqia raportohet se kryengritësit kurdë sot i kanë sulmuar njësitë të ushtarake të Turqisë në pjesën junglindore të këtij vendi, duke shkaktuar përleshje nga të cilat 18 kryengritës dhe 8 ushtarë turq u vranë. Autoritetet thanë se 16 ushtarë të tjerë janë plagosur gjatë luftimeve që ndodhen në provincën Hakkari afër kufirit turk me Irakun dhe Iranin. kryengritësit e Partisë Punëtore të Kurdistanit, që është ndaluar, kanë luftuar për afro 30 vjet për më tepër autonomi për kurdët në juglindje të Turqisë. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Komisioni Evropian ka dërguar në Kosovë një komision faktmbledhës për të parë nga afër përparimet dhe ngjecjet në kuadër të plotësimit të kritereve për studimin e fizibilitetit. Ky studim është i vlefshëm për kualifikimin e Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Parakusht kjo për vendet që synojnë integrimet evropiane. Në lidhje me përshtypjet e para të këtij komisioni, ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një delegacion prej 20 antarëve i Komisionit Evropian po qëndron në Prishtinë për të njoftuar nga afër me përparimet dhe sfidat e Kosovës në procesin e përmbushjes së kritereve në kuadër të procesit të studimit të fizibilitetit. Kryesuesi i këtij delegacioni, Lawrence Meredith, shefi i Njësisë për Kosovën në kuadër të Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjerim, tha se ekspertët e Komisionit Evropian do të studiojnë në detaje përgjigjet që i kanë dhënë institucionet e Kosovës në pyetësorin e studimit të fizibilitetit. Pas takimit që ky delegacion i shoqëruar edhe nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, zhvilluan me ministren e integrimeve evropiane Vlora Qitaku, Meredith tha se Komisioni Evropian do të fokusohet sidomos në plotësimin e kritereve politike, ekonomike dhe ato të sundimit të ligjit.
We highlighted trade, public administration, electoral reform, the rule of law.
Ne kemi nënvizuar 5 fusha: tregtin, administratën publike, reformat të zgjedhore, sundimin e ligjit dhe integrimin e minoriteteve, tha me këtë rast Meredith. Sipas tij, gjendja në këto 5 fusha tregon se ku qëndron aktualisht Kosova. Të gjitha këto kritere lidhen me studimin e fizibilitetit, i cili është hapi i parë për marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është kusht për integrimin e vendeve në Bashkimin Evropian, ka thënë Lawrence Meredith. Ndërkaq përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se reformat e kërkuara janë të rëndësishme për Kosovën, sepse ato do ta ofrojnë atë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Hapja e perspektives për liberalizimin e vizave dhe integrimin evropian, sipas tij, po dëshmon se Kosovën e duan brenda BE-s edhe vendet anëtare që nuk e kanë njohur atë si shtet.
No matter what we believe, what different member states believe about the status, we have the same goal, all 27 member states, to move Kosovo forward on that process.
Pavarësisht se çfarë ne besojmë dhe çfarë besojnë vendet e ndryshme antare për statusin e Kosovës, të 27 vendet antare kemi një qëllim që ta shtyejmë Kosovën përpara në procesin integrues, ka thënë Zhbogar. Në anën tjetër, ministrja e integrimeve evropiane Vlora Qitaku tha se Kosova është gatshme që të plotësojë kriteret e kërkuara evropiane. Më 28 shkurt, Këshilli i Ministrave pati vendosur lansimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën dhe në bazë të këtij vendimi më 8 qershor, qeveria e Kosovës i pati dorëzuar Brukselit përgjigjet në 440 pyetje të parashtruara. Qitaku tha se Kosova nuk u friksohet kritereve shtesë, pasi që ato vetëm sa ndihmojnë atë që të jetë më afër Bashkimit Evropian.
Kosova nuk friksohet nga ndihma e kritereve, sepse përveç përmbushjes së kritereve ne do të përgatitemi edhe më shumë për procesin e integrimit evropian.
Delegacioni prej 20 antarëve i Komisionit Evropian përbëhet nga ekspertë të fushave të ndryshme dhe pritet të qëndrojnë në Kosovë një javë për të vlerësuar saktësinë e përgjigjeve që institucionet e Kosovës i kanë dhënë pyetësorit të Brukselit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presioni ndërkombëtar do të jetë vendimtar për vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thonë politikanët serb në Kosovë. Ata thonë se me ardhjen e Nikolićit në postin e presidentit të Serbisë, kjo e fundit do të jetë më përgatitur për vazhdimin e këtyre bisedimeve. Të njëjtit nuk e përjashtojnë mundësinë e ndryshimit të formatit të tyre nga ai teknik në politik. Kronike Bekim Bislimit.
Vazhdimi eventual i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk pritet të fillojë të paktën edhe një muaj para shkosa nevojitet konstituimi i qeverisë së re të Serbisë, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës dhe njohësit e rreth anave politike. Por sipas tyre, kushtëzimi i të dyja palëve për vazhdimin e dialogut me akuzat e ndërsjellta për mosbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, nuk do të jetë ajo që e përcakton nëse dialogu do të vazhdojë, por këtë do ta ketë në dorë bashkësia ndërkombëtare dhe presioni i saj mbi të dyja palët. Politikani serb nga veriu i Kosovës Marko Jakšić, deputet në kuvendin e Serbis nga radhët e Partiz Demokratike, vlerëson se pozicionimi i ngurtë i Prishtinës zyrtare që formati i dialogut të mos përfshi çështjet politike, sipas tij vazhdon të mbetet pengesë për vazhdimin eventual të dialogut. Më duket se zëvendës kryeministri Kosovës Kuqi para disa ditësh ka deklaruar se të gjitha bisedimet për statusin e Kosovës kanë përfunduar për Prishtinën dhe se ajo nuk do të zhvilloj kurfar negociatash për këtë. Kështu që mbetet shumë çka për të cilat palët kundërshtare kanë qëndrime të papajtueshme. Unë personalisht mendoj se sa i përket bisedimeve të Beogradit dhe Prishtinës, ato kurse si nuk do të zhvillohen në një të ardhme të afërt, por a do të ndodhin dhe si do të ndodhin ato, kjo krejt do të varet nga presioni që do të ushtrojë Brukseli dhe Washingtoni mbi Beogradin dhe Prishtinën, tha Jakšić. Por politikani serb nga Kosova Qendrore Ranđel Nojkić që quan absurd faktin që marrveshjet e arritura deri më tash në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të mos zbatohen. Nojkić tekson se situata politike në Serbi për vazhdimin e dialogut me Kosovën është shumë më e volitshme tash sesa gjatë garniturës së kaluar politike që ishte në pushtet.
Gospodin Nikolić kao predsjednik Srbije želi da se dokaže.
Zoti Nikolić si kryetari i Serbisë dëshiron të tregohet si evropian dhe demokrat dhe un jam i sigurt që ai është i gatshëm për të hyrë në dialog për zgjidhjen e shumë problemeve si dhe të zgjidhë në mënyrë krejtësisht tjetër në krahasim me mënyrën se si janë zgjedhur në të kaluarën. Gjithashtu dëshiroj të them se shumë pak varet edhe nga Prishtina sepse qëndrimi i tyre është fare lehtë i ndryshueshëm, ashtu siç është i ndryshueshëm dhe do të ndryshoj edhe i Beogradit pas formimit të qeverisë atje nëse përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare marrin një qëndrim të tillë, tha Nojkić. Ndryshe të dy këta politikanë serb vlerësojnë se formati i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili deri më tash është quajtur teknik, detyrimisht do të evoluojë në format politik, por Jakšić thotë se një gjë e tillë do të varet nga raporti forcave në botë. Kjo do të varet nga marrëdhëniet politike ndërmjet fuqive të mëdha, nëse ato do të pajtohen për një gjë të tillë, atëherë bisedimet do të evoluojnë, theksoi Jakšić. Edhe Nojkić shpreh mendimin se formati i dialogut do të shndërrohet nga teknik në politik, për shkak se sipas tij mjaçëndrime politike duhet të ndryshojnë për të mirën e, si thaj, të gjithë atyre që jetojnë në këto hapësira. Duhet të ndryshojnë në shumë qëndrime politike. Kjo do të thotë edhe për Veriun, por edhe për pjesën qendrore të Kosovës. Problemet që janë në Kosovën qendrore po hidhen prapa perdeve. Mendoj se kjo perde duhet të hiqet dhe duhet të jetë për të mirën e të gjithë njerëzve, qoftë në veri, qoftë në pjesën qendrore, në të gjithë Kosovën, tha Nojkić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Hartuesi i raportit për trafikim organësh në Kosovë Dik Marti nuk është paraqitur në cilësinë e dëshmitarit në rastin Medikus, ndërkohë që prokurorët vazhdojnë të besojnë se ai do të ofrojë prova vendimtare. Në anën tjetër, task forca që heton pretendimet e tij bën një ndarje në mes të rastit Medikus dhe akuzave të ish senatorit zviceran. Edona Peci sjell holsi të tjera në këtë temë.
Derisa vazhdon të jetë vlefshme ftesa e gjykatës së qarkut në Prishtinë që lidhur me rastin Medikus, para trupit gjykuës si dëshmitar të paraqitet ish senatori zviceran Dik Marti, taskforca speciale e cila po heton akuzat e përmendura në raportin për trafikim me organe njerëzore gjatë periudhës 1998-1999 të këtij të fundit, bën një ndarje në mes të dy proceseve. Zëdhënësi i taskforcës speciale për hetimin e akuzave që ndërlidhen me trafikim të organeve njerëzore, Juri Las, i dhe Radios Evropa e Lirë se këto dy çështje janë të ndara, me që bëhet fjalë për dy lloj krimesh që dyshohet të kenë ndodhur në periudha të ndryshme kohore.
Well, I think what we are looking at is different types of crimes.
Ato që po i analizojmë janë dy lloj krimesh të ndryshme dhe dy periudha të ndryshme kohore. Natyrisht është e qartë se nuk mund të thuhet diçka 100%, por esenca është se bëhet fjalë për dy lloj krimesh dhe dy periudha kohore të ndryshme. Rasti Medikus është gjykim që është në zhvillim e sipër. Mirë po, nëse në të ardhmen del diçka në këtë drejtim, nuk mund të përjashtohet kjo ndërlidhje, tha Las. Në fund të vitit 2010, ish raportuesi i Këshillit të Evropës, Dick Marty, jepet paraqitur asamblesë parlamentare të këtij mekanizmi një raport, i cili, ndër të tjera, akuzon pjesëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës, përfshirë kryeministrin aktual të vendit Hashim Thaçi, të kenë qenë të përfshirë në trafikim me organe njerëzore, armë dhe drogë gjatë dhe në kohën e pas luftës në Kosovë. Në pjesën e dytë të vitit të kaluar, në krye të task forces speciale për hetimin e këtyre akuzave, ishte emëruar prokurori amerikan Clint Williamson, i cili përgjatë muajve të shkuar ka zhvilluar afër 10 vizita në Prishtinë, Tiranë dhe Beograd për të mbledhur informata që mund të sjellin më shumë qartësi rreth akuzave të Martit. Pa dashur të jap të dhëna precize, Las tha se në kuadër të hetimeve të deri tashme, jenë kontaktuar disa persona që supozohet se posedojnë informata të rëndësishme.
The SITF is constantly continuing to secure information.
Task Force speciale e hetimeve vazhdimisht është duke siguruar materiale nga një varg burimesh institucionale, duke analizuar këto informata dhe duke zbatuar aktivitetet e saj hetuese. Mund të them gjithashtu se Task Force ka iniciuar kontakte me individ kryesor që kanë informata të rëndësishme për hetimet, njoftoi ai. Pavarësisht trajtimit të ndarë që autoritetet përgjegjëse u bëjnë hetimeve për trafikim me organe njerëzore dhe atyre në rastin Medicus, një ndërlidhje nuk ishte hedhur poshtë në vetë raportin e Martit. Mirpo Marti nuk i u përgjigj ftesës për të dëshmuar të hënën para trupit të gjykuas në Prishtinë, duke bërë që të shtyhet paraqitja e tij si dëshmitar në rastin Medicus për muajin shtator. Prokurori u theqë si Euleksit në rastin Medicus, Jonathan Rattel, ndërkaq, shprehi bindjen se Marti ka në dorë evidencën për këtë rast. Kryetari e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, vlerësoi se publikimi i raportit të senatorit zviceran dy vite më parë ka shtuar interesimin e bashkësisë ndërkombëtare për zbulimin e një rrjeti më të gjerë të trafikimit me organe njerëzore. Ajo shfaqi pesimizmin e saj rreth një ndërlidhje e të mundshme në mes të dyshimeve për trafikim me organe njerëzore gjatë dhe pas luftës në Kosovë dhe atyre që kanë të bëjnë me rastin Medicus. Por, qëllimi kryesor i të dyja rasteve si pasaj, është vënja para drejtësisë së personave të përfshirë në një rrjet ndërkombëtar të trafikimit me organe njerëzore.
It will just serve as a...
Kjo do të shërbej vetëm si argument për të iniciuar raste të tjera në kontinente e në shtete të tjera, sepse kjo ndodh në të gjithë botën, në Kinë, Indi dhe në të gjitha këto vende, tha ajo në një prononcim dhënë radios. Për një rjet të tillë ndërkaq flitet në rastin Medicus, padia e të cilit bën fjalë për dhjetra transplantosh të paligjshme të organeve njerëzore, të kryera në një klinik në Kosovë dhe të destinuara për vendet si Turqia, Moldavia dhe Rusia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku partitë politike shqiptare kanë qëndrime diametralisht të kundërta sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet shtetërore konform marrëveshjes së Ohrit. Në anën tjetër, ekspertët tonë se fakti që për një vend pune paraqiten 1000 kandidat, mbi të gjitha flet për papunësinë e lartë në Maqedoni. Nga Shkupi i raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësimi shqiptarëve në institucionet shtetërore të Maqedonisë konform marrëveshjes së Ohrit është një nga pikat më të ndjeshme veçanërisht kur kihet parasysh fakti se në Maqedoni është në rritje papunësia, gjë që sipas të dhënave zyrtare të Enit Shtetëror të Statistikave papunësia e rri mbi 30%, gjërsa partitë politike shqiptare akuzojnë njëra tjetrën për paaftësinë e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në institucionet shtetërore. Partia Demokratike Shqiptare konsideron se me këtë dinamik që realizohet punësimi shqiptarëve në institucione shtetërore do të nevojiten 50 vite për të arritur një baraspesh konform numrit të përgjithshëm të popullsisë gjegjësi shqiptare të përfaqësohet në institucionet e shtetit me 25%.
Ato që kanë përgjegjësi dhe legitimitet për shqiptarëve nuk dalin e të thuar shqiptarëve që përfaqësimi i drejtë dhe adekuat nuk është askundi, po merren me fjalë boshe, bile sa koma më keq që i gënjejnë shqiptarët që punën përshkojnë në drejtim të duhur.
Thekson Ziadin Sejla nga Partia Demokratike Shqiptare, por me këtë qëndrim nuk pajtohet Muhamet Hoxha zëdhëna si qeverisë së Maqedonisë, duke e nënvizuar se në të gjitha konkurset të cilat hapen në vend me angazhimin e sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, të gjitha institucionet janë të obliguar të respektojnë përfaqësimin e drejtë, gjegjësisht gjatë përzgjedhjes 25% e tyre duhet të jenë shqiptar.
gjitha institucionet shtetërore duhet të respektojnë më pikërisht këto obligime që liburon nga marrëveshja e Ohrit, dhe tani është pjesë e kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, dhe përfaqësimin e drejtë dhe adekuat e ndjek dhe koordinon sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit.
Polemika rreth përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në institucionet e sistemit edhe më shumë nxitën pas qëndrimit të fundit të ministres së punëve të brendshme të Maqedonisë Gordana Jankulovska, se në konkursin e hapur për 300 policë, për zgjedhja do të bëhet në bazë të respektimit të kualiteteve psikofizike të kandidatëve si dhe përgatitjes së tyre profesionale, duke lënë të nënkuptohet se 25% nuk do të jetë i domosdoshëm për të respektuar. Ndërkohë ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se konkurset e qeverisë dhe institucioneve tjera shtetërore, kur për një vend pune aplikojnë rreth 1000 persona, është një identifikator serioz për shkallën e lartë të papunësisë në vend, por edhe më shqetësuese për Vizar Ademin, ekspert i ekonomisë, është fakti që të rinj shqiptarë të ardhmen e shohin vetëm në punësimet në administratë.
Partitë politike shqiptare e konvertuan popullin shqiptar nga sipërmarrës, që të thjesht kemi qenë tradicionalisht në shërbim civil, duke proklamuar se kjo, domethënë fenomen shoqëror, është e vlerë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kriza në Siri ka dominuar agjendën e bisedimeve ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kolegut të tij rus Vladimir Putin. Dy liderët janë takuar për herë të parë që nga rizgjedhja e Putinit në postin e presidentit. Ata janë pajtuar për nevojën e ndalimit të dhunës në Siri, por jo edhe për largimin e presidentit Bashar al-Assad nga pushteti. Për holësi të tjera ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe homologu i tij rus Vladimir Putin janë takuar në margjinat e samitit të G20-s në Meksik për bisedimet e para dy palëshe që nga rikthimi i Putinit në Kremlin në muajin maj. Duke folur për gazetarët, Obama ka thënë se janë pajtuar për nevojën e suksesit në fushat me interes të përbashkët, ndonëse ka fusha ku nuk pajtohen.
We discussed Syria where we agree that we need to see a cessation of the violence.
Kemi diskutuar Sirin dhe jemi pajtuar se duhet të shohim fundin e dhunës, se duhet krijuar një proces politik për të penguar luftën civile dhe vdekjet e tmerrshme që kemi parë gjatë disa javëve të fundit. Jemi zotuar se do të punojmë edhe me aktorë të tjerë ndërkombëtar, përfshirë Kombet e Bashkuara, Kofi Annanin dhe të gjitha palët e interesuara në përpjekje për të gjetur një zgjidhje të problemit, ka thënë Obama. Washingtoni ka kërkuar ndihmën e Rusisë në zgjidhjen e krizës urgjente politike dhe humanitare në Siri, ku forcat e presidentit Bashar al-Assad thuhet se kanë vrarë rreth 14.000 njerëz gjatë kryengritjes 15 muajshe. Deri më tash, Rusia ka rezistuar t'ju bashkohet thirrjeve ndërkombëtare që Assadi të lërë pushtetin, duke mbetur besnik aleatit të saj të fundit në lindjen e mesme. Deklarata e përbashkët lëshuar nga dy liderët është shquar për faktin se ajo nuk i bën thirrje Asadit të jap dorëheqje. Në vend të kësaj, teksti bën thirrje për ndalimin e menjëhershëm të dhunës dhe shpreh mbështetje të plotë për përpjekjet e të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe për krizën në Siri, Kofi Annan. Gjatë takimit të dy udhëheqësve, një agjenci ruse e lajmeve ka raportuar se dy anije të Rusisë po përgatiten të udhtojnë drejt Siris, me marincat që do të ndihmojnë qytetarët rus dhe një bazë ushtarake ruse atje. Siria ka qenë konsumator i madh i armëve sovjetike dhe ruse për rreth 40 vjet. Moska ka vazhduar t'i siguroj armë shtetit sirian me gjithë thirrjet e perëndimit për të ndaluar furnizimet. Kur është zgjedhur president, Obama i ka vënë theks të veçantë riparimit të marrëdhënieve me Rusinë, duke shpallur rivendosjen e marrëdhënieve, që atëherë dy vendet kanë bashkëpunuar në luftën në Afganistan dhe në fusha të tjera me interes të përbashkët strategjik. Obama dhe ish presidenti rus Dmitri Medvedev, tani kryeministër, kanë pasur marrëdhënie qefi në dhe jashtë skenës botërore, por këto raporte kanë rrëshqitur të poshtë muajt e fundit dhe rikthimi i Putinit në postin e presidentit nuk pritet të ndihmoj çështjen. Obama nuk i ka telefonuar Putinit për ta uruar disa ditë pas zgjedhjes së tij në muajin mars. Pastaj Putini ka shpërfillur Obamën duke mos marrë pjesë në samitin e G8-s në muajin maj, nikoqiri të cilit ishte presidenti amerikan. Në takimin e fundit me Putinin, Obama ka shfaqur besimin se tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë mund të zgjidhen.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës Wall Street Journal që analizon pozitën e Shteteve të Bashkuara në botë. Nën titullin Një botë pa lider, gazeta shkruan se venitja e ndikimit të SBA-s në botë është paralajmërim për ardhjën e ditëve të këqija. Albana Isufi sjell thekse të tjera të këtij artikulli.
Wall Street Journal në numrin e sotëm shkruan se një botë pa leadershipin amerikan po arrin më shpejt se sa madje edhe francezët do të shpresonin. Gazeta numëron krizat aktuale në botë, si ajo në Siri, Iran, Afganistan dhe mungesën e një udhëheqje të fuqishme amerikane për të ndërhyrë në zgjidhjen e tyre. Në Siri, një revolt populliste kundër një diktatori kërcënon të shndërrohet në një luftë civile derisa Rusia dhe Irani mbështesin klientin e tyre në Damask. Irani vazhdon marshimin e tij drejt një armë bërthamore dhe nëse ja del një gjëje të tillë, shpërthimi për hapjes bërthamore në të gjithë lindjen e mesme është i mundshëm, shkruan Wall Street Journal. Presidenti i Rusis Vladimir Putin përsëri shpërfilli ftesën e presidentit Obama në samitin e G8-s në Camp David dhe po e ndërlikon diplomacinë amerikane në çdo hap. Vendet e eurozonës po pengohen prej njërës në tjetrën pako të shpëtimit, duke rrezikuar një ekonomi ende të brisht globale. Vendet e Azisë Jugore po bëjnë rikalkulime të interesave të tyre, derisa Shtetet e Bashkuara po shkojnë drejt daljes nga Afganistani, shkruan ndër të tjera gazeta. Për Putinët e botës dhe shumë amerikan liberal, këto shenja të venitjes së ndikimit të SBA-s janë të mirë se ardhura. Ata e kanë lidhur përfundimisht Gulliverin amerikan. Epoka e sigurisë kolektive përmes OKB-s ka ardhur dhe pavarësisht nga vështirësitë e ardhshme, të paktën nuk do të ketë më Irak të tjerë, thuhet në artikull. Por vini re mirë se zëvendësimi udhëheqjes së SBA-s nuk është një epokë e re e paqes së administruar nga Kombet e Bashkuara. Më shumë është një boshllëk i mbushur nga aktorët më të këqij të botës. Askund nuk është më e qartë kjo se sa në Siri, ku Rusia dhe Irani kanë një hapësirë të lirë për ta forcuar diktaturën e Asadit, vënë në pa gazeta. Çmimi është i lartë me masakrat njerëzore, por ai mund të jetë edhe më i lartë, duke u treguar diktatorëve të tjerë se më nuk ka rëndësi, por që se një president amerikan deklaron se ti duhet të largohesh. Ajo që ka rëndësi është nëse keni patron në Moskë, Pekin apo Teheran, nënvizon Wall Street Journal. Një pretendim tjetër, veçanërisht i njohur në Evropë dhe Kinë, se kjo tërheqje amerikane është e pashmangshme, sepse Shtetet e Bashkuara janë më të dobëta ekonomisht. Nuk ka asnjë dyshim se recesioni dhe rimëkëmbja e vakët kanë dobësuar burimet amerikane dhe besimin, por rënja ekonomike nuk është e pashmangshme. Ajo është, siç ka thënë Charles Krauthammer, një zgjedhje. Amerika mund të zgjedhë të qëndrojë në rrugën e saj të tanishme drejt një shoqërie me rritje të ngadalt ekonomike, ose mund të zgjedh edhe një herë që të jetë një shoqëri dinamike, që ndërmerr rreziqe me një rritje ekonomike prej më shumë se 3% në vit. Ka gjithmonë kufizime në pushtetin e SBA-s, shkruan Wall Street Journal, dhe udhëheqja amerikane nuk do të ndërhyj dashur pa dashur ose ushtarakisht. Ajo kërkon megjithatë që një president amerikan të besojë se epërsia e SBA-s është e dëshirueshme dhe se nganjëherë kjo do të thotë udhëheqje e detyrueshme edhe poqëse të tjerët kundërshtojnë. Pa këtë udhëheqje amerikane, shenja të rritjes së çrregullimit në botë do të jenë një paralajmërim për ditë të këqija, përfundon artikullin Wall Street Journal.
Kujtojmë parambylljes ditujt kryesor të këtij edicioni. Pori rihap kufiri në Bërnjak pas incidentit me granata, sulmi dënohet fuqishëm nga institucionet e Kosovës. Komisioni Evropian vlerëson të arriturat e Kosovës drejt plotësimit të kritereve për studimin e fizibilitetit. Rasti medikus dhe pretendimet e martit janë dy çështje të ndara, thot task forca që heton akuzat e ish senatorit zviceran. Obama dhe Putini diskutojnë krizën në Siri. Gjykata Supreme diskualifikon kryeministrin e Pakistanit nga mbajtja e detyrës zyrtare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë takim të mbrëmjes. Për t'u informuar në kohë reale, vazhdoni të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Duke ju falendruar që në ndoqët, miru dëgjofshim.